Izraels parlaments Kneset šodien bija paredzējis balsot par likumdevēja komitejas izveidošanu ar mērķi apspriest premjerministra Benjamina Netanjahu prasību piešķirt viņam imunitāti pret kriminālu vajāšanu. Pret Netanjahu ir izvirzīts vairākas apsūdzības korupcijā, un sākotnējās prognozes liecina, ka imunitātes prasība varētu tikt noraidīta. Tad šajās dienās Netanjahu atrodas Amerikas Savienotajās valstīs, kur ASV prezidents Donalds Trumps viņu iepazīstina ar piedāvāto tuvu austrumu miera plānu. Tā kā premjers nevar piedalīties parlamenta sēdē un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, ir iespēja, ka šīs lietas izskatīšana tiks atlikt līdz nākamajai nedēļai, vai pat uz vēl vēlāku laiku. Atsevišķi eksperti savukārt min, ka ASV piedāvātais miera plāns, kurš varētu būt Izraēlai ļoti labvēlīgs, varētu stiprināt apsūdzētā premjerministra pozīcijas.